pas crimit, ne vendite ultat ni partie politiche cembron pedofiline, mi diset europiane per veç paknesise fel, kërkohen mjetet të mundshme juridike për ta bllokuar në emër të të drejtave të fëmijëve.
I ka vënë pozitë të vështirë edhe autoritetet holandeze, lajmi i kove të fundit mi krimin në vendet e ulta të një partie politike që mbron pedofilin e që ka në qenër të programit vetë politik, mbrojtjen e marrëdhënieve seksuale ndërmjet të rriturve dhe fëmijëve, si dhe shfuqizimin e dënimit me burgim për mbajtje materialesh pedopornografike. Ligjshmëria zgjedhore holandeze nuk parashikon mundësin për ta penguar formimin e një partie politike mi bazën e programit zgjedhor, por vetëm kontrollin mbi emërtimin e vetë partisë, që në këtë rast është Dashuri, Liri, Larmi. Çështja ka shkaktuar zemrim edhe në mjediset evropiane. E zëvendës kryetari i Komisionit Bashkimit Evropian, Franco Frattini, e ka dënuar drejt për drejt një fakt të tillë në një intervist dhe në Radio Vatikanit.
Lo sconcerto è anzitutto personale, morale, perché...
Tronditja është sidomos personale, morale, sepse është krejtësisht e qartë që qëllimi i deklaruar nga kjo parti është heqja e kufizimeve për marrëdhëniet seksuale me fëmijët mbi moshën 11 vjeç, gjë tepër e shëmtuar. E prandaj, gjëja e parë që bëra ishte të pyesja ministrin e drejtësisë dhe ministrin e punëve të brendshme të vendeve të ulta nëse kishte mjete ligjore për ta bllokuar këtë parti.
Ç'përgjigje ju dhan, nëse mund të na e thoni?
La risposta posso dire c'è un esame in corso.
Mund të them se çështja është në shqyrtim e sipër, sepse kjo parti fshihet, nëse mund të shprehem kështu, pas një propozimi të tipit juridik duke puhuar. Ne propozojmë shfuqizimin e një ligje të shtetit, ati që dënon me ndeshkime të rënda njerëzit të cilët kryen veprime e veprimtari të kësaj natyre. Fakti që neve kërkojmë shfuqizimin e ligjit nuk do të thotë se i kryem këto lloj veprimtarish. Ky është shpjegimi formal të cilin me sa duket e ka dhënë kjo parti. Por është qartë se vëmendja posaçërisht në fushatën elektorale duhet të jetë tepër e lartë, sepse në një fushatë zgjedhore, një parti e cila publikisht nxit akte pedofilie do të krijonte jo pak probleme sistemit evropian të garancisë të drejtave themelore e posaçërisht të drejtave të fëmijëve.
Të shqetëson seriozisht fakti se lobi pedofil duket se është realitet edhe në këndvështrimin kulturor.
È chiaro che la libertà di espressione è un principio sacrosanto, ma è evidente che la tutela dei diritti anch'esso
është qartë se liria e shprehjes është një drejtë e pacënueshme, por është e natyrshme edhe që mbrojtja e të drejtave të jetë parim absolutisht i paprekshëm. Prej këndej buron edhe shqetësimi im të për i madh, nga që mendoj se lobi pedofil mundet, ndërmjet tjerash, të përhapet në nivel evropian. Ne jemi duke miratuar një kartë evropiane për mbrojtjen e fëmijëve, të drejtave të fëmijëve, e natyrisht që pedofilia është në shënjestër.
Gjithnjë më shpesh, në emër të lirisë së shprehjes, gjindet dikush që u ave veshin ideve të propozuara nga lobi pedofil dhe nis të reflektojmë ta. Si mund t'i kundërvihemi?
Ma guardi, il modo migliore è indurre con una politica profonda di educazione.
Shikoni, mënyra më mirë është të krijohet përmes një politike të mirë menduar edukimi, një lloj rebelimi moral. Mënyra më mirë për t'u përgjigjur atyre që propagandojnë ideje të tilla është t'i izolosh e t'i menjanosh moralisht. Mund të flitet për gjithçka, por të himnizosh ushtrimin e dhunës mbi vajzat e djemtë të mitur nuk mund të bëhet fjalë as në teori, për të mos folur pastaj për vënjen në praktikë.